Niin, äidinkielen opettajien liitto valitsi helsinkiläisen lehtori Satu Kiskisen vuoden äidinkielen opettajaksi. Ja Tikkurilan lukiossa Vantaalla Satu Kiskinen opettaa laaja-alainen äidinkielen opettaja kielen ja kirjallisuuden lisäksi. Hän opettaa teatteri-ilmaisua ja IB-tutkintoon kuuluvan Finnish A1 oppiainetta ja lisäksi vielä on kehittynyt vahvasti koulunsa teatteriopetusta, kirjoittanut ja ohjannut esityksiä, toiminut tuutoropettajana, kehittänyt tuutortoimintaa. Tässä on nyt niin pitkä lista, että ei tässä taida lähetysaika meillä riittää lukea tätä ansiolistaa. Kuule, sattuu kokonaan läpi, mutta tervetuloa puheen iltapäivän lähetyksen vieraaksi.
Päivää ja kiitos.
Otamme kohta kiinni näistä valintaperusteista vähän tarkemmin, mutta ensimmäisenä oma huomioni kiinnittyy siihen, että tässä mainittiin Tikkurilan lukio ja muistelen ja sitten googlasinkin ja varmistelin sitä, että Tikkurilan lukiohan on Suomen suurin lukio, mutta sitä en ole varma, onko se vielä Pohjoismaiden suurin.
Sitä minäkään en tiedä. Suomen suurin päivälukio, joo, mutta en tiedä, onko Pohjoismaiden suurin.
Jossakin vaiheessa tämmöinenkin titteli Tikkurille on myönnetty.
Joo, luulisi koulukoothan kaikkialla suureneet, että mä arvelen, että jonnekin on varmasti rakennettu vielä suurempi yksikkö.
Mutta kumminkin tämä suuruus, se alkoi kiinnostaa heti ensimmäisenä. Jos ajatellaan siitä, että se oli yli 1000 opiskelijaa, eikö näin, opettajiakin
kyllä,
on.
160, yli 60 opettajaa.
Se on varmasti aika erilaista kuin tuolla pitäjissä, maaseudulla, kyläkouluissa. Jos puhutaan muutama sana niistä haasteista, eli mitä se vaatii erityistä opettajalta tämmöinen isossa koulussa toimiminen?
No, jos mä aloitan siitä, että tämmöinen, kun meillä kaksi koulua yhdistyi 2000-luvun alussa, niin. Tietysti tämmöinen isous pelotti. Mähän itsekin, no en nyt pienen kyläkoulun, mutta hyvin pienen koulun kasvatti Lieksasta Pohjois-Karjalasta. Siis meillä oli kaksi tällaista vuosiryhmää vierekkäin, siis valmistukohan meitä ehkä 50-60 ylioppilaaksi. Mm-hmm. Ja meiltähän valmistuu siis 300 keväällä, saa lakin. Ja ne eivät mahdu kouluun, vaan me mennään isolle areenalle lakittamaan niitä meidän oppilaita. Se tuntui aluksi, ehkä minustakin jossain määrin, haasteellinen on ehkä nyt tässä huono sana, mutta vähän pelottavalta. Mutta mä oon kyllä nyt, enkä ole tässä markkinoimassa siis isoutta kellekään. Suomessa yhdistetään kouluja, se ei varmasti ole aina hyvä päätös eikä kaikkialla, mutta isossa koulussa on älyttömän paljon hyviä puolia. Yksi niistä on se, että ne kaikki asiat, mitä me pelättiin silloin, että sieltä niin kuin tippus oppilaita, kun me ei tunneta, että kukaan ei tunne kaikkia niitä 1000, ne ei ole ikään kuin yhtä aikaa kenenkään hanskassa, kenenkään yksittäisen, niin että sieltä jotenkin tippus ihmisiä helpommin kärryiltä, lopettaisi kesken kaiken lukion vaikka erityisiä syitä, joilla sitten ne saataisiin niin kuin kiinni sieltä ennen kuin he tippuvat ja kenties syrjäytyvät tai jotakin tämän tyyppistä. Tätä ei ole tapahtunut. Nimittäin varmaankin se kritiikki, mitä silloin tuli siitä, että olette rakentamassa näin ison koulun, niin myös kannusti siihen, että sinne meille on kyllä rakennettu ihan hirvittävän hyvä oppilashuoltosysteemi, oposysteemi, ryhmänohjaussysteemi ja keskeyttämisprosentti on todella pieni ja kaikilla tavoilla se niin kuin turvaverkko on tarkempi kuin mitä se olisi ollut, ellei siihen olisi joutunut erityisesti paneutumaan, kun se koulu on niin iso.
Mutta maalaisjärjellä ajateltuna täytyyhän siellä kuitenkin olla semmoinen merkitys, että koulu, missä kaikki toisensa tuntevat, opettajat ja oppilaat siis, ja muu henkilökunta ja ehkäpä kyläyhteisökin, niin kyllä se vähän rajoittaa varmaan sitä käytöstä jollakin tavalla, kun taas sitten tämä, mistä just kerroit, että opettajat eivät voi millään tuntea kaikkia oppilaitaan.
Niin, no siinä vaaditaankin ehkä opettajalta tätä samaa asennetta, niin kuin tavallaan mä ajattelen, että pääkaupunkiseudulla asuvalta ihmiseltä muutenkin vaaditaan, että koko kylä kasvattaa. Mm-hmm. Koko kylä kasvattaa myös, koko opettajakunta kasvattaa myös koulussa. No, semmoisen ison kouluhan syntyy alakulttuureja. Eli siellähän sitten tulee omia pienryhmiään. On ne niin kuin, ne on joko projektiluontoisia, että esimerkiksi nyt meillä on menossa musikaali, jonka kollega on ohjannut, niin esimerkiksi siinä on hirmu iso porukka, mitä 60 oppilasta, he ovat niin kuin tavallaan oma tämmöinen porukkansa, jotka muodostaa hyvin tiiviin yhteisön.
Ja he eivät välttämättä tunne entuudestaan toisiaan.
Eivät välttämättä, että se sen projektin ympärille muotoutuu se yhteisö, tai nämä niin kuin tuutoropiskelijat, tai oppilaskunnan hallitus, tai latinnan opiskelijat, tai ne, jotka suorittavat elokuvakursseja, tai ne, jotka istuvat äidinkielen luovan kirjoittamisen kursseilla, kun niitä muutamia tarjotaan monta perän jälkeen. Eli semmoisia monia pienyhteisöjä, joilla on aika tiivis yhteisöllinen niin kuin tunne siellä koulun sisällä.
No vaikuttaako se omaan työhönsä millään tavalla?
No vaikuttaa se tosi monella tavalla. Kyllähän mä siis niin kuin äidinkielessä, tämän varmasti kaikki voivat kuvitella ja monet tämän tietävätkin, että kirjoittamisen opettamisessa on eduksi, että on pidempiaikainen kontakti ihmiseen, joka kirjoittaa. Kyllä se sen palautteen annon ja kaiken sen ihmisen kehittymisen kannalta on hyvä. Mutta meillä on myös pystytty järjestämään uskomatonta kyllä ja kiitos hienon apulaisrehtorin lukujärjestys teknisesti niin, että ensimmäisen vuoden aikana, jolloin suoritetaan 3 äidinkielen kurssia, eli puolet lukion pakollisista kursseista, niin näissä opiskelijat ovat sen oman perusryhmän ohjausryhmänsä kanssa. Mm-hmm. Eli käyvät nämä 3 ensimmäistä pakollista kurssia, eli kyllähän siinä jo jonkinnäköinen kontakti syntyy, että sama opettaja opettaa ne samat ryhmät.
Kyllä, kyllä.
Eli ikään kuin ihan kaikessa ei noudateta tätä luokattomuutta, mikä on tässä meille äidinkielen opettajille oikein mukava asia.
No joo, totta kai sitten pitää myöskin miettiä, että äidinkielen opettajat on monta kertaa myöskin jostakin kumman syystä naispuolisia, useimmiten. Jäähän niitä ihmisiä äitiyslomalla ja kaikenlaisia sairauslomia tulee, että no, miten se sitten pidetäänkin niin, että on se ihana, se säilyy se suhde aina, mutta ei se välttämättä kyllä aina pysy samana niin kuin koko, siitä kun oppilas tulee kouluun, niin sitten sinne kirjoittamisiin saakka.
Ei,
no,
ei.
Emme jää tähän nyt jumiin, mutta aloitetaan nyt, ei muinaista kreikkalaisista, mutta niinkin kaukaa kuin äidinkielestä, joka on selvä asia, että se on meille kaikille rakas ja tärkeä asia, mutta se kysymykseni, joka aina sinun kollegoille esitetään, kuuluu se, että miksi me koemme, että kieli ei saa muuttua? Tai miksi sitä kritisoidaan, kun se pyrkii muuttumaan? Miksi puhekieli, vaikka puhekieli koetaan niin suurena uhkana, jos vaikka puhutaan tästä radiossa ilmaisussa, josta käytämme myöskin puhekieltä aika paljon kirjakielen, entisen kirjakielen sijaan?
No, mä en osaa tähän nyt syytä sanoa, mutta mulla on semmoinen käsitys, että suomalaiset ovat jossain määrin kieltä rakastavia kielenhuoltoihmisiä. Mm-hmm. Meillähän niin kuin tämmöistä yleisöpalautetta, niin kuin tuossa ennen lähetystäkin puhuttiin, mutta että tämä on luettavissa itsekin netistä ja ystäväpiirissäkin tämä on huomattavissa, että Suomessa on melko iso määrä koulutuksesta riippumatta ja niin kuin ihmisen omista taustoista riippumatta ihmisiä, joita ahdistaa, että kieli ikään kuin ja nyt lainausmerkit, joita ette näe täällä, näytän ne käsillä, niin lainausmerkit tähän, kieli huononee. Ja joissakin asioissa se ahdistaa toki minuakin, ei kaikissa asioissa. Mm. Miksi se näin on, että täällä on tämmöinen perinne, en osaa sanoa, veikkaisin itse, että meillä on lyhyt kirjakielen historia. Se liittyy johonkin tämmöiseen, se varmaan liittyy jollakin tavalla semmoiseen kansalliseen, tunteeseen kansallisesta identiteetistä, jota se kieli niin kuin edustaa, mutta mitään kovin syvällistä vastausta mulla ei tähän ole.
Niin siis minä olen yrittänyt kyllä joskus vähän selatakin aiheeseen liittyvää kirjallisuutta. Enkä ole löytynyt sitä merkintää, millä se on betonoitu niin kuin ikään kuin siihen asemaan se kieli, että tästä kaikki mikä nyt tapahtuu, niin se vaan huononee.
Joo.
Se on sellainen mielenkiintoinen ilmiö. Mutta jos puhutaan tästä puhekielestä tai sen ilmaantumisesta vaikka kirjoitetun kielen rinnalle tai nyt vaikka nyt tähän esimerkiksi radioilmaisuun, miten huolissaan sitä vuoden äidinkielen opettaja Satu Kiiskinen on?
No se on asia, josta mä oon aika vähän huolissani. Se on niin monitahoinen asia, että sitten kun ajattelee noita niin kuin vaikkapa nyt noita lukio-opiskelijoita ja nyt koululaisia ylipäänsä myös peruskoululaisia, niin hehän hallitsevat hyvin monenlaisia rekistereitä. Se paljastuu, jos katsoo jotakin vaikka Demin nettikeskusteluja tai
kohta muuta vastaavaa. Kohta mennään nettikeskusteluun, joo.
Kyllä. He hallitsevat monenlaisia rekistereitä, mutta ne rekisterit, joita he hallitsevat, ovat eri rekistereitä osin kuin opetussuunnitelma ja me koulussa töissä olevat toivoisimme heidän hallitsevan ja tietenkin eri kuin sen jonkun vanhemman sukupolven. Että meillä on tietysti eri käsityksiä siitä, mitä rekistereitä pitäisi hallita. Tietysti siis koulun tavoitteena on kaikille niin kuin opettaa sellainen kirjoittamisen taito, että ihminen ei jää osattomaksi siitä, minkä kirjoittaminen ja lukutaito ihmisen mahdollistaa. Eli elän niin kuin täysivaltaisena kansalaisena demokratiassa.
Niin siinä siitä, ajassa.
Siinä ajassa, kun ne siellä koulussa käyvät. Mutta se on se, mikä on sen koulutuksen tehtävä. Mun mielestä kaikista tärkein tehtävä, että se yksi rekisteri täytyisi riittävästi hallita, ettei tipu osattomaksi. Ja se osattomuus ei ole välttämättä, se ei ole jonkun rahallinen tai koulutuksellinenkaan osattomuus, vaan se on se tunne siitä, että johon ihan hirveän merkitys on luku- ja kirjoitustaidolla, että ihmisellä on se tunne, että mä voin vaikuttaa asioihin, joihin mä haluan vaikuttaa. Ja se on niin kuin demokratian ydin, että sellainen tunne on.
Ja Suomi on sen verran byrokraattinen maa vielä kuitenkin, että kai se olisi hyvä osata virastossakin ymmärtää termejä ja täyttää kaavakkeita.
Kyllä, juuri näin. Tosin virastotkin voisivat paljon tehdä sille, että ne kaavakkeet olisivat helppolukuisia, kuten
kaikki,
tiedämme.
Kaikki toivomme. No nyt tästä päästään tuosta nettikeskustelusta jo laitotkin, niin en kysynyt tätä sosiaalisen median kysymystä sulta, että onko se uhka vai mahdollisuus, koska arvaan kyllä mitä vastaat, mutta osataanko sitä nettiä oikeastaan mieluummin sosiaalista mediaa, niin osataanko sitä hyödyntää tänä päivänä opetuksessa?
Ei vielä tarpeeksi varmaankaan, mutta vähitellen täytyy löytää oikeita muotoja. Koulutustahan siitä on jonkun verran tarjolla, ainakin täällä pääkaupunkiseudulla. Ja meillä koulussa on käynyt kouluttaja, osa meidän opettajista käyttää. Mä itsekin käytän. Mulla on Facebookissa joidenkin semmoisten opiskelijoiden kanssa, joilla mulla on joku vakituinen ryhmä, että mä tiedän, että mä heitä tapaan tämän vuoden ajan koko ajan. Niin meillä on oma suljettu ryhmä. He eivät välttämättä muuten ole kontaktissa muuta kuin sen ryhmän kautta kanssa. Niin siellä se on tällä hetkellä helpoin tapa saada ihmisiä kiinni. Mm. Kaikki pääsevät jo puhelimiensa kautta sinne, että se on hyvin helppo tapa informoida, laittaa linkkejä. Ei ehkä käydä syvällistä niin kuin mitään, no keskusteluikin voi käydä, mutta mitään isompaa materiaalisia ei voi laittaa, mutta esimerkiksi tiedottamisen se on loistava kanava. Mm.
Tässä tulee semmoinen filosofinenkin pohdinta mieleen, että yleensähän oppilaat tulee kouluun, mutta tässä voisi tietenkin ajatella, että koulu menee myöskin vähän oppilaan luo menemällä tämmöisen sosiaalisen mediaan.
Yeah.
Niille nimenomaan alustoille, missä ihmiset tai nuoret liikkuvat.
Kyllä.
Sehän madaltaa kynnystä opettamisessa tai oppimisessa.
Kyllä, kyllä. Ja onhan nyt, jos Facebook on tässä se esimerkki, niin sehän nyt ylipäänsä onkin ollut ikään kuin myös jo alun perinkin varttuneempien kanava. Varttuneemmalla tarkoitan yli 20-vuotiasta tässä.
Kyllä. No, selvä. Facebookin mainittiin tässä jo ja kerrot näistä suljetusta piireistä, joita sinullakin on oppiloiden työryhmien kanssa, mutta entäs noin yleisesti tätäkin on paljon puitu julkisuudessa, että voiko opettajat ja oppilaat olla kavereita keskenään?
Mä olen odottanut, kun näitä niin kuin muut työnantajathan ovat niin kuin eri tavoin puuttuneet työntekijöidensä Facebookin käyttöön, niin mä olen odottanut tätä päivää, että erilaiset sivistysvirastot, jotka laahaavat selvästi perässä tässä, eivätkä ole vielä ymmärtäneet, että siellä voi olla jotakin kiinnostavaa, niin eivät ole vielä ottaneet tähän kantaa. En tiedä, tuleeko jonakin päivänä. Kyllä voivat, kun tietysti jokainen opettaja, joka Facebookissa on, niin varmasti niin kuin osaa rajata sen sillä tavalla, että mitä haluaa kenenkin näkevän. Itse aika vähän rajaan mitään vastaanottajia pois, mutta toisaalta mä oon sillä tavalla varovainen, että mä en koskaan pistä kuvia kuin itsestäni. Omista lapsistani laitan vain nimen ensimmäisen kirjaimen. Ja se, mitä mä siviiliminästäni kerron, niin se ei minua lainkaan haittaa. Että se on, aina olen tietoinen siitä, että ai niin, siellä on ne ja ne opiskelijat, jotka lukevat sen. Sillä ei ole mitään väliä. Se sama asia tulisi ilmi ehkä jossain muussa yhteydessä, että
niin, että pidän sitä nyt ihan täysin poissuljettuna, etkä emäpahana asiana.
Juu, en todellinen. Kyllä. En millään tavalla.
Tulee vaan mieleen tämäkin asia, että sielläkin on ikäraja Facebookissa, mutta jos katsoo sitä osallistujajoukkua, niin sitä ei tunne kyllä, tai sitä ei tunnista sitä ikärajaa olevaksi ollenkaan. Alle 10-vuotiaita lapsia löytyy sieltä vaikka kuinka paljon. Ja sitten tullaan taas tähän mieleen, että mitä niin kuin kuka valvoo, kenen vastuulla se Facebook-kaveruus tai se käyttäytyminen on, jos siellä ei saisi edes alaikäiset lapset olla tai nuoret olla ja kuitenkin ovat, niin pomppaan tällä aasinsillalla nyt tähän opettajien ja opettajien ja vanhempien vastuukysymyksiin. Tämä on kanssa aihe, mistä jauhetaan, enkä malta olla kysymättä sinultakaan sitä kysymystä, että kyllä tämä opettajien kasvatusvastuu tuntuu lisääntyneen. Siitä ei varmasti moni ole eri mieltä, mutta se on erikoista, että monet vanhemmat ikään kuin siihen kannustavat ja ovat sitä mieltä, että näin pitää olla. Mitä Satu Kiskinen ottaa kantaa siihen?
No, tuolla lukiossahan se ikään kuin, tai ainakin perinteisesti mielletään, että siellä ikään kuin vähemmän olisi sitä suoranaista kasvattamista, jos nyt tässä kasvatuksella tarkoitetaan jotakin sen tapaista, mitä kai näissä keskusteluissa yleensä tarkoitetaan, että meillä on jonkinlaisia yhteisiä sääntöjä ja pyritään pitämään huolta siitä, että ihmiset niitä noudattavat, plus varmaankin siihen liittyy joku ajatus tapakulttuuriin kasvattamisesta siten, että neuvotaan, kuinka tietyissä tilanteissa olisi käyttäydyttävä. Mä ennen kaikkea näen, että se nyt tässä tämä lukio, se on sitten, asia on kyllä eri peruskoulussa, se lukio, niin se suurin osa kasvattamisesta on tällaista niin kuin ikään kuin ääneen lausumatonta, tavallaan niin kuin hiljaista tietoa. Eli se on sitä, että kun siellä on niin kuin meidän koulussa yli 60 hengen aikuisyhteisö, niin se tapa, millä me koulussa oloaikanamme, ja nyt esimerkiksi, jos nyt on myöskin oppilaiden Facebook-kaveri, näkyyhän se sielläkin, mitä se opettaja tekee niin kuin silloin, kun se ei ole siellä koulussa, niin me ollaan ikään kuin yhteisönä malli siitä, millä tavalla aikuiset yhdessä toimivat. Ja silloin se kasvattaminen ei ole pelkästään sitä, että me laaditaan yhteisiä sääntöjä, joita toivotaan kaikkien noudattavan ja ikään kuin, niin kuin jollakin tavalla sanktioidaan sitä, jos joku ei noudata yhteisiä sääntöjä, vaan se on ennen kaikkea sitä, että se on jatkuva mallintaminen siitä, miten niin kuin ajattelemme, että pitäisi toimia. Ja se, kun sitä rupeaa ajattelemaan, niin silloin tietysti omankin toiminnan tarkkailu siellä koulussa muuttuu ihan toisenlaiseksi, että miten stressaantuneen, miten kiireisen mallin, miten asioista kiinnostuneen mallin haluaa antaa. Eihän näitä tietoisesti mieti, mutta me joka tapauksessa jokainen annamme sen mallin. Mikä on tärkeää, mikä ei. Se tulee joka tapauksessa sieltä esille, vaikka omaa ikään kuin maailmankuvansa ei niin kuin sanallisesti tai muulla tavalla julkitoisikaan kauhean selkeästi. Niin sieltähän ne tulee toiminnasta esille.
Varmaan tuleekin, ja toinen asia, mikä ei välttämättä taas ole lukiossa samanlainen ongelma kuin vaikkapa yläkoulussa tai yläasteella, on se nämä kurinpidolliset toimenpiteet, jotka ovat kanssa lisääntyneet niin paljon, että opettajat monet valittavat, että se vie niin suuren osan opetustyöstä. Ja tuntuu vähän huolestuttavalta kehityssuunnalta. Ja tämä taas sitten antaa pontimet sille vaateelle, että vartioita tai muita vaaditaan kouluihin. Tämän perusteen jo ymmärtääkin, vaikka se tuntuu aivan hassulta se hullunkuriselta ajatukselta, että siellä olisi yksityisiä vartioita vaikka kouluissa. Mutta toisaalta, jos niitä kurinpidollisia toimintoja on niin paljon, että opettaa ei kunnolla kerkeä, niin kyllä kai se huolestuttavalta kuulostaa.
No, niiden vartioiden itse en usko, että vartijoiden palkkaamisesta seuraa mitään hyvää, että ehkä se ratkaisu, eikä edes ehkä, vaan sehän lähtee sitten sitä kautta, että jos on riittävästi rahaa, eli resursseja, niin on riittävän pienet ryhmät, riittävästi esimerkiksi, siis luokassa voi työskennellä 2 ihmistä. Siellä ei ole pakko olla opettajan yksinään. Siellä voi olla avustava henkilö mukana.
Ja avustajahan onkin monissa,
ja avustajia
mutta
onkin, kyllä, juuri näin. Niitä enemmän. Kyllä monia keinoja tietysti nytkin niin kuin toteutetaan ja kokeillaan ja pyritään, ja joskus rajatkin tulevat vastaan, mutta en missään nimessä suomalaiseen kouluun laittaisi vartioita vielä minnekään.
Se, kuten sanoin tuossa, että se tuntuu aika hullulta se ajatus, mutta sitten taas ymmärtää niitä kriittisiä äänenpainoja toisaalta, jos rupeaa niin kuin puolet ajasta menemään siihen rehtorin puhuttelun lähettämiseen oppilaille, eikä kerkeä lopulle oikein opettaakaan. Mutta jätämme nyt tämä inhottavuudet ja tämmöiset negatiiviset asiat, ja puhutaan sitten vaikka vähän aikaa Harry Potterista. Eli jos mennään tämmöisen ihan perinteisen lukutaidon kehittämiseen tai kehittymiseen, Harry Potteria tai Harry Potter koko ilmiötä, sitä on kiitelty lasten ja nuorten, mutta etenkin poikien lukutaidon paranemisesta tai parantamisesta ja suorastaan pelastamisesta. Yhtyykö nyt sitten äidinkielenopettaja Satu Kiiskinen näihin kiitoksiin myös?
No, mikä ettei, siis Harry Potteria on varmaan kiittäminen monesta, ja hyvä niin. Mä en niin sitä niin kuin lukemisen sukupuolijakautuneisuutta, se ehkä näkyy enemmän siellä yläkoulussa, että on tietty kohta, jossa ikään kuin on tämä niin kuin ahmimisikäiset tytöt tai tällaisesta niin kuin puhutaan, mutta kyllä kai on niin, että myös ahmimisikäisille pojille ikään kuin on kirjallisuutta. Ja kyllähän nyt kaikki, sekä pojat että tytöt lukevat myös samanlaista kirjallisuutta, että ehkä niin kuin sitäkin kysymystä voi lähestyä toista kautta niin, että niin kuin me lähestytäänkin peruskoulun äidinkielen opetuksesta on paljon kirjavinkkausta ja niin kuin hyvin monipuolista kirjallisuutta tarjotaan, että jokainen löytäisi sieltä jotakin niin kuin innostavaa luettavaa, että saataisiin ikään kuin näitä innostuneita suomalaisia kirjaston käyttäjiä ja lukijoita.
Totta kai Harry Potterit voi jo jäädä lukioikäiseltä pois. Tosin ei ole jäänyt kyllä multakaan vielä pois, mutta itse luen nyt paraikaa lapsille niin iltasatuinakin tätä, ainakin näitä ensimmäisiä, jotka ovat liian pelottavalta tunne. Mutta en jätä tätä kysymystä nyt vielä tähän, vaan sitten palaan tässä vielä näiden vampyyrien kanssa. Eli Potterit on sitten niin kuin kai sitten taputeltu, 8 niitä tehtiin ja elokuva kovattiinkin ja kovasti tullut menestystä. Ja kyllähän siellä on tästä väärästä arvomaailmasta tullut kriittisiäkin puheenvuoroja aina välillä. Ja sitten tämä vampyrismi tai vampyyrit, jota on tullut totta kai paljon elokuvina, mutta myös kirjoina. Näkyykö tämä terävien kulmahampaiden puraisu niin kuin sinun työssäsi yhtään?
Se ei niinkään mun suoraan tuolla, sekään ei tuolla lukiossa näy. Et mä luulen, että se keskittyy varmaan tämä niin kuin Twilight-tyyppisen ilmiön kulutus ja myös tuottaminen. Sehän on, siinä on tällaisia siis ilmiöitä ympärillä, niin kuin varmaan tiedätkin, niin kuin fanfictionin, eli niin kuin näiden teosten pohjalta kirjoitetaan nettiin omia tarinoita. Mikä on ihan tavattoman hienoa, siis että voidaan kirjallisuuden pohjalta lähteä itse kehittämään tarinaa tai jotakin sen ihmissuhteen juonnetta eteenpäin haluamalla tavalla, ehkä mukailla kirjailijan tyyliä. Mä en ole niin perehtynyt fanfictioniin, että mä osaisin sanoa, siinä on monta alalajia kuulemma ja näin. Mutta sehän on ihan tavattoman hienoa, jos jokin kaunokirjallinen teos tai teossarja saa tämmöisen aikaiseksi. Vaikka se olisikin semmoinen teossarja, joka suurella markkinointikoneistolla on meille tällaisena tuoteperheenä myyty, mutta käsittelen se toisaalta. Mä oon ne Twilight-sarjan teokset, kuten Harry Potteritkin, niin lukenut itsekin ja siis käsittelehän se aika ikuisia aiheita rakkauden ja kuolemattomuuden ja kuoleman suhdetta. Eivätkö nämä kaikki meitä kiinnosta kovasti ja varsinkin siinä osattu niin kuin teiniä kiinnostavalla tavalla ja teinikeskeisesti se asia käsitellä.
Niin tämä ei sillä tavalla tunnu kovin huonolta, kuten tuossa sanotkin, niin on, että positiiviseen vaakakuppiin varmaan lasataan nyt enemmän asioita tai hyviä puolia kuin siihen negatiivisiin, mitä tämä väärä arvomaailma voisi jollekin vaikka aiheuttaa tai tuoda, mutta ei tätä voi väheksyä niinkään, että kun uutisissa kerrottiin joku aika sitten, että tämä poikien englanninkielinen taito on noussut ensimmäistä kertaa paremmaksi kuin tyttöjen ja syynä tietokonepelit ja pelaaminen. Eli tässäkin on tämmöinen aika syy-seuraustilanne ja tässä lukemisessa voisi vähän ajatella, että se mallintuu samalla tavalla.
Kyllä.
Ja sitten kun mennään historiassa taaksepäin, niin itse olen kasvanut viisikkojen kanssa ja Plutoniltahan löytyy Salaisuus ja SOS-sarjaa, seikkailusarjaa ja sitten taas on Tiina ja Anna-sarjat siellä tytöille ollut tyttökirjoja. No, on niitä kai pojatkin lukeneet. Eli näitä muoti-ilmiöksi nousi, että kirjasarjoja on vuosikymmenten saatossa aina ollut. Ja kai se sitten on niin, että tarvitaan niin kuin aina tämmöisiä omia ajankuvauksia, uudelleenpäivityksiä. Jokainen sukupolvi tarvitsee omansa.
Joo. Toi oli ihan hyvä toi rinnastus. Viisikot ja sossit ja neiti etsivät ja Anna-kirjat, kaikki mainitsemasi, kuuluivat minunkin nuoruuteen hyvin voimakkaasti. Eivätkä ne kuuluneet edes siihen, vaan jotakin niistä kulutan siis edelleen. Siinä voi lukea yhä uudelleen, että ei siinä mitään, varsinkin Anna-sarjaa ja näitä. Mutta Tarvitsee ja ajasta kertoo se, että mikä on se maailma siellä taustalla ja se, että ne vampyyrit ovat tällä hetkellä kiinnostavia, se tietysti kertoo tästä ajasta jotakin. Mutta sitten meillä on koulussa, me ollaan jonkun verran teetetty tämmöistä tehtävää, minä ja kollegani myöskin, missä pistetään, jos lähdetään nyt siitä, että tässä jonkinlainen sukupuolijako on kuitenkin tämän kirjallisuuden suhteen luettava valinnassa, niin pistetään siis pojat lukemaan NS-tyttökirjoja ja tytöt lukemaan niin sanottuja poikakirjoja ihan vain sen vuoksi, että jos et ole tullut koskaan sukeltaneeksi johonkin maailmaan, niin se on ihmiselle terveellistä. Että se sukeltaa toisen tyyppiseen kuin mihin se on tottunut tai mihin kulttuuri sitä kannustaa sukeltamaan. Että kulttuuri täytyy välillä koulutehtävään kannustaa sukeltamaan myös siihen, mihin kulttuuri muuten ei ehkä aina kannusta.
Ja vieraanani on siis vuoden äidinkielen opettajaksi valittu Satu Kiiskinen. Nyt on pestiä muutama päivä takana ja kohta kerrotaan siitä tai puhutaan siitä, mitä se tuo sinun työhösi tai miten sinun elämäsi muuttaa, mutta ihan vähän näistä perusteista on kyllä myöskin pakko puhua. Eli nyt äidinkielenopettajien liitto näissä valintaperusteissaan korostaa teatteri-ilmaisun opettamista ja teatteriopetusta sinun työssäsi. Voisiko ajatella näin, että et tyydy omilla oppitunneillasi pelkään draaman lukemiseen tai näytelmien tulkitsemiseen, vaan teette vähän jotain muutakin siellä oppitunneilla?
No varsinaisesti, valitettavasti varsinaisen äidinkielen tunneilla lukiossa, se on nyt tähän pakko sanoa, niin kuin varmaan ehkä tiedätkin ja moni kuulijakin tietää, niin äidinkielen kursseista iso osa menee siihen lukiossa, että me tahkotaan loppukoetta varten, harjoitellaan loppukokeen tehtävä. Meillä on kaksi äidinkielen koetta, toinen pitkä essee ja toinen tekstitaidon koe, jossa kolme lyhyttä vastausta analyyttisesti analysoidaan mediatekstejä tai runoja, milloin mitäkin aineistoa, mitä siellä on. Ja se itse se draaman osuus, varsinkin sillä tavalla, että sille tehtäisiin jotain muuta kuin luetaan, niin se jää vähäiseksi. Mun koulussa on se ihana tilanne, että on näitä ison koulun hyviä puolia, että me pystytään tarjoamaan aika monta kurssia teatteri-ilmaisua. Ja nyt mulla on aika pienet lapset, niin nyt muutamaan vuoteen, onneksi mulla on ihana kollega, joka myös tekee tätä teatterityötä, että, ja useampikin ihana kollega, jotka sitä tekevät, että lapset on ollut niin pieniä, että sellainen isojen teatteriproduktioiden tekeminenhän vaatii ihmiseltä viikonlopputyötä myös siellä koulussa. Ja siihen minulla ei ole ollut tässä muutamiin vuosiin mahdollisuutta. Mutta muuten siihen teatteriopetukseen, niin kyllä mä kovastihan sitä draamaa ajettiin itsenäiseksi oppiaineksi peruskouluun.
Kyllä, kyllä.
Että sitä olisi se vuosiviikkotuntiko siinä nyt oli ja mille luokille, mutta kuitenkin. Ja täytyy sanoa, että henkilökohtaisesti tämä on mun henkilökohtainen mielipiteeni, että mä ihan sillä kannalla olin ja olen, että kyllä se saisi Suomessa olla pakollinen, erillinen, äidinkielestä irrallinen oppiaine. Tämä ei ole kaikkien Suomen äidinkielen opettajien kanta, korostan, mutta se on niin erilainen oppiaine. Draamassa, siis teatteri-ilmaisun tunnilla pätevät eri säännöt kuin tavallisella oppitunnilla. Ja siellä heitetään niin kuin semmoset niin kuin olemisen tavat pois, semmoinen ihmisen kuori, mikä siellä niin kuin muilla oppitunneilla on. Ja niin kun se on niin kuin syvästi kehollista toimintaa ja niin kuin emotionaalista toimintaa ja sitten se on vielä niin kuin voi myös olla ja onkin älyllistä toimintaa, niin siinä niin kuin yhdistyy niin moni asia, että musta tuntuu, että se olisi ihan, tai ei edes tunnu, vaan tiedän, että se on ihan hirveän tärkeää. Se oli mulle itselleni, kun mä olin nuori, niin se oli tärkeää, mutta tämä ei ole siis se perustava. Näen sen, että se tekee ihan hirveän hyvää ihmisille. Esimerkiksi ihan sellainen, että kun me muuten siellä koulussa ja kaikki me arkielämässämme niin kuin jossain määrin yhä enemmän nykykulttuurissa joudutaan ikään kuin poseeraamaan. Siis niin kuin, että miltä minä nyt näytän, varsinkin 16-vuotiaana tämä voi olla hyvin tärkeää, että miten olen pukeutunut, miltä minä nyt näytän, istunko minä nyt järkevän näköisessä asennossa. Taas vaihtui ryhmä, kurssijakso vaihtui, minulla on uusi luokallinen ihmisiä, olenko nyt laittanut hiukseni tänään, hyvin siis tämän tyyppisiä asioita. Siellä draamatunnilla siitä juuri yritetään päästä eroon, että se keho, että unohtaa hetkeksi sen, miltä minä näytän, koska sitä kehoa voi käyttää niin älyttömän monessa asennossa, niin älyttömän monella tavalla, että jotenkin niin kuin sen ottaminen sieltä instrumentiksi.
Sen voi heittää vaikka liikuntatunnille.
Niin, se läheneehän se sitäkin oppiainetta, näin on.
Turkkalaisittain. No niin, ilmaisutaitoa kuitenkin tuossa kerrot jo, että olet sen kanssa tekemisissä ja se tuntuu nyt löytyvän vähän jokaisesta opetussuunnitelmasta ihan kouluasteesta poikkeamatta. Jollakin tavalla tämä aika on myös löytänyt sen, että ilmaisutaito on uinut kaikille oppiasteille. Ammattikoulussa löytyy moniakin oppiaineita, missä ilmaisutaitoa hyväksi käytetään.
Joo. No se varmaan siis osin taas sitten kertoi, että se liittyy siihen, että ihmisen pitää missä tahansa ammatissa yhä enemmän ikään kuin esiintyä, osata niin kuin toimia myös niin kuin kehonsa kanssa ja tietysti myös sen puheen suhteen, niin varmaan se liittyy myös siihen kehitykseen.
Tämä nimittäin sillä tavalla on mielenkiintoista, kun katsoo muutaman vuoden taaksepäin näitä, millaisen perustein näitä äidinkielen opettaja vuoden sellaisia on valittu. Yeah. Niin täällä näkyy muutaman vuoden takaa kommenttina medialukutaito, sitten lukee positiivinen oppimistilanne ja vuorovaikutustaito ja nyt tämmöinen teatteri- ja ilmaisutaito.
Yeah.
Aika selkeä jatkumo.
Joo, kyllä.
Eli nyt tuossa äsken puhuttiin perinteisestä kirjasta ja lukutaidosta, niin tässä nyt sitten kun katsoo näitä valintoja, niin tämähän näyttää vähän toisen näköiseltä, nämä painoarvot ja painotukset.
Kyllä, kyllä.
No uskataanko tässä sanoa, että mikä on sitten vuoden päästä, vaikka sulla on kausi vasta alussa, mutta tarkoitan, että mihin suuntaan nyt tämä äidinkielen opetuksen tai sisällöt ovat menossa?
Nythän on tulossa uudet OPSit, opetussuunnitelmat siis, ja meillähän äidinkielessä enemmän kuin muissa oppiaineissa, niin viime vuosien aikana sinne opetettavan sisältöön on tullut yhä enemmän tavaraa. Sehän on niin kuin paisunut. Tämä meidän opetettavan määrän sisältö, mä itse toivon, että se kapenisi hiukan, keskittyisi hiukan, että me voitaisiin keskittyä sisältöihin ja siihen kirjoittamiseen ja lukemiseen, siihen tavallaan niin kuin mikä on sitä perusjuttua. Mm-hmm. Myös sitä kautta eettiseen keskusteluun siitä, koska se kirjallisuuden lukeminen on sitä niin kuin keskustelua siitä, että mikä elämässä on merkityksellistä, se keskustelu on tavattoman tärkeää, että meillä olisi aikaa myös siihen. Mutta ensi vuonna, mä veikkaisin, että ensi vuoden asia on se, mikä tässä on koko ajan ilmassa, että tieteiden välisyys ja ilmiökeskeinen opetus. Tästä me joudutaan keskustelemaan vuoden päästä.
Ilmiökeskeinen opetus.
Siispä tämä. Eli, että koulut yhä enemmän pystyisivät jotakin kautta, siis projektiviikkojen tai vastaavien avulla järjestämään tämmöisiä ilmiökeskeisiä tuokioita. Tarkoitan nyt esimerkiksi viikon mittaista tai edes päivän mittaista tuokiota, jos jotakin ilmiötä lähestytään vaikkapa ilmastonmuutosta eri oppiaineiden kautta.
Okay.
Tämä on nyt tämmöinen, mikä on tulollaan. Ja siinä on paljon ihan sellaisia niin kuin fyysisiä vaikeuksia järjestää tämä asia.
No se kuulostaa kyllä, että se ei ihan
ymmärrät
asia.
Luokattomassa lukiossa, et koskaan saa samaa oppilasta yhtä aikaa kuviksen ja äidinkielen tai muuta kuin asioiden äärelle. Mutta se on semmoinen, mistä mä itsekin olen kiinnostunut. Se on antoisaa, jos saa eri niin kuin oppiaineiden välistä yhteistyötä lisättyä.
Kyllä, tämä maailma muuttua ja kovaa vauhtia. Täällä Riitta kuulijamme kirjoittaa, että 80-luvun alussa Riihimäen Pohjola-Rinteen lukion rehtori, herrasmies ja latinisti Kalle Huovinen sivisti ja opasti meitä laajasti. Me 18-vuotiaat nousimme seisomaan rehtorin tullessa luokkaan ja kumartaessa meille tervehdyksensä. Kielenhuolto ja kapulakielen sekä suorittaa verbin karttaminen iskostettiin mieliimme. Ei koulua, vaan ylioppilaskirjoituksia varten. Ja kyllä me hienosti kirjoitemmekin. Upea mies ja upeat opit täällä. Riitta muistelee opettajansa, tosin tällä kertaa rehtoria, eikä äidinkielen opettajaa.
Ei ole, kyllä.
Mutta mukava kommentti, kiitos. Näitä voi lähettää Yle Puheen Facebook-sivun kautta, sivujen kautta lisääkin. Täällä toki niitä luetaan. No sitten näistä valintaperusteissa kerrotaan, että olet osallistunut aktiivisesti erilaiseen opetusta kehittäviin työryhmiin opetushallituksessa muun muassa. Äidinkielen opettajien liiton toiminnassa olet ollut mukana sekä hallituksen jäsenenä että varapuheenjohtajana että Virkelehden toimitusneuvostossa. Eli tämä Virkelehti ole äidinkielen opettajille suunnattu.
Joo, kyllä.
Näin. Eli nyt kyllä pahasti kalskahtaa siltä, että kyllä työstä on osittain voinut tulla myös Satu Kiskiselle harrastus.
No, useimmille äidinkielen opettajille, älkää kollegat, jos kuuntelette tätä, pahastuko ei kaikille, mutta tietysti tämä on ehkä semmoinen oppiaine, että tämä on useimmille myös harrastus. Ihmiset, jotka opettavat äidinkieltä, myös lukevat, käyvät teatterissa vapaa-aikana, tekevät asioihin liittyvää, muitakin aiheeseen liittyviä juttuja. Järjestötyö on tietysti silleen mielekästä, että esimerkiksi äidinkielen opettajien liiton toiminnassa niin saa kokonaiskuvan siitä, että mitä tapahtuu äidinkielen opetuksessa Suomessa. Ja se on ollut oikeasti tosi antoisaa, että näkee niin kuin tavallaan muunkin kuin sen, mitä tapahtuu siellä niin kuin omassa koulussa tai
peruskauran.
Niin, peruskauran niinpä. Ja niin kuin silloin myös ymmärtää, että mistä ei tarvitse olla huolissaan, mistä pitää olla huolissaan äidinkielen opetuksen tulevaisuuden tai jonkun muun suhteen. Mutta kyllä mun ihan nämä viimeiset vuodet on enemmän ollut, kun on pieniä lapsia, niin kyllä mä niin kuin näen itseni siis lähtemässä koulusta melko ajoissa hakemaan heitä päiväkodista, että tuo saattaa antaa nyt ihan välittömistä parista viime vuodesta vähän omituisen kuvan, mutta esimerkiksi äitiyslomaa aikana niin liiton toiminnassa oli mukava olla mukana, okay. Koska se oli myös semmoista, ja vauvaahan voi kuskata monissa paikoissa
toki,
mukana,
kyllä.
Että se niin kuin
No ei sitten sitä 3-vuotiaista uhmajiästä tule otettua
joo,
kaikkea.
Se ei ole niin helppoa.
Lisäksi näissä sinun valintaperusteissa kerrotaan, että olet ammattitaitoinen, innostava ja tulisieluinen äidinkielen opettaja, jonka esimerkkiä ovat seuranneet lukuisat nuoremmat äidinkielen opettajat eri puolilla Suomea. Tästä päästään taas näistä lukuisat nuoremmat seuraavat ympäri Suomea tätä esimerkkiä, että useammankin kollegan kanssa ja ihmisen kanssa olen keskustellut siitä, että minkä verran me muistelemme vanhoja tai muistamme vanhoja opettajia. Ja aika usein nousee keskustelussa pinnalle se, että moni muistaa juuri äidinkielen opettajan. Mm. Niin tässä sitten luin tuota perustettasi, että koska olet innostava ja tulisieluinen tyyppi, niin hakeutuuko sinun kaltaisesi ihmiset nimenomaan äidinkielen pariin vai mistä se johtuu, että me heidät juuri, tai teidät juuri muistetaan? Oletko koskaan pohtinut?
Olen pohtinut, koska itsekin tietysti muistan, mutta sitten kun olen ajautunut tälle alalle, niin tietysti saman alan ihmiset on tärkeitä myös siellä menneisyydessä muinoin Lieksassa. Mutta siis äidinkielenopettaja varmasti, meitä on monenlaisia meitä äidinkielenopettajia, mutta tietysti äidinkielenopettaja sen takia saattaa jäädä joillekin enemmän mieleen, että siinä ollaan tavattomia niin kuin keskeisten herkkien ja intiimien asioiden äärellä kirjoittamisen kautta. Ja myös sen kautta, että kun kirjallisuudesta keskustellaan tai mistä tahansa mediateksteistä, joita me nykyisin hyvin paljon käsitellään, niin siinähän ollaan aivan keskeisten asioiden äärellä siitä, että sen tyyppisistä asioista keskustelemassa, että mitä me ajatellaan tästä maailmasta, mikä on minun suhteeni tähän kyseiseen kysymykseen, jota tässä käsitellään, on se milloin siis lihansyönti, ilmastonmuutos, joku poliittinen muu seikka, erilaiset moraaliset arvokysymykset, joita kirjallisuudessa tulee
siinä päästään lähelle oppiaineessa.
Kyllä. Mm. Ja kirjoittaminen on herkkä alue. Mm. Se on herkkä alue, vaikka kirjoittaminen on yhä enemmän varmaan meidänkin ammatissa muuttunut aika yhteisölliseksi puuhaksi. Mm, että siellä tulevaisuudessa niillä oppilaillakin se on enemmän yhteisöllistä kuin yksin kirjoittamista todennäköisesti.
No tämä intiimiysnäkökulma varmasti pitää paikkansa, mutta sitten samassa lauseessa monta kertaa esiintyy sana boheemi. Se tuskin liittyy taas ihan siihen samaan asiaan, eli äidinkielenopettajat monta kertaa muistetaan vähän boheemia tyyppinä myöskin, että en tiedä sitten voiko olla tässä, nyt ei voi juomavettä syyttää, mutta voiko olla totta kai siinä, että ihmiset, jotka rakastavat, kuten tuossa kerrot, teatteria, kirjallisuutta, näihin syntyy tämmöinen intohimoinen suhde helposti, ja se seuraa, niin kuin kerrot tuossa, se ei voi vetää viivaa vapaa-ajan ja työvälille, koska kaikki on vähän samaa myöskin, joka on sinänsä ihan onnellinenkin ilmiö. Mutta on pakko myös kysyä, että miten tällainen työ sitten, sinä kerrot tuossa, että on pieniä lapsia, ottaako se sopivassa suhteessa ja antaako vai tuntuuko, että tässä on niin kuin suhteet pikkusen välillä väärin vai kallellaan?
Ottaa ja antaa. Tässäkin on se ilo, että kun meillä on iso koulu, niin meillä on 8 äidinkielen opettajaa, mitä 7 ja sitten jo, erilaiset elämäntilanteet, niin kuin 8 opettajan voimin meillä sallitaan erilaisia elämäntilanteita. Eli nyt mulla on aika vähän opetustunteja, koska mä pystyn vaikuttamaan, kun mä en ole koulun, niin ainut äidinkielen opettaja. Niin joku toinen on sellaisessa elämäntilanteessa, että hän haluaa tänä vuonna tehdä paljon. Sitten kun minä taas haluan tehdä paljon, niin on varmasti neuvoteltavissa. Eli tällä tavalla niin kun, tämä on niin kun suuren koulun etu tämmöiset opettajan henkilökohtaiselta kannalta, että sitä työmäärää voi säädellä. Et se on semmoinen hyvä puoli. Antaahan se siis, mä luulen, että olisi hyvin väsyttävää tehdä sitä työtä, jos ei melkein joka päivä olisi joku sellainen tilanne, jossa ihan aidosti oppisi itsekin jotain. Että kyllä melkein joka päivä tulee joku oivallus sen yhteisen keskustelun kautta. Että on se niin kuin opettajallekin tietyllä tavalla parhaimmillaan oppimistilanne. Se, mitä minä opin, ei välttämättä tietenkään aina liity siihen, mitä me sisällöllisesti ollaan käsittelemässä. Mutta usein siihen, mutta se voi liittyä johonkin muuhun oivallukseen siitä, miten vaikka ihmisten välinen kommunikaatio toimii tai johonkin sellaiseen. Sillä tavalla se on ihastuttavaa työtä.
Satu Kiskinen, tämä vuoden äidinkielen opettaja, se titteli, se kalskahtaa vähän komealta.
Niin.
Mitä se velvoittaa? Mihin se sinua velvoittaa?
Esimerkiksi kipittämään täältä äkkiä kotiin ja korjaamaan ne loput tekstitaidon kokeet, jotka odottavat tuolla laukussa, että niitä tarvitsisi opiskelijoiden enää pidempään odottaa. Lukea ne huolista, kirjoittaa pitkä palaute ja antaa paljon palautetta.
Mutta siis päivät vähän pitenevät tämän valinnan takia.
Tismalleen.